Vi skal nu se på Romerbrevet kapitel 8. Romerbrevet kapitel 8, det er måske det kapitel i Bibelen, som allerflest har som deres yndlingskapitel. Eller det er i hvert fald det kapitel, hvor I allerflest har et af deres yndlingsvers. Det samme gælder for mig. Det er mit yndlingskapitel i Bibelen. Og derfor så har i dag været en lang kamp om at kill your darlings. Så hvis jeg går over tid, så spørger jeg mig bare ikke til Romerbrevet kapitel 8 en anden gang. Det er sådan, at Romerbrevet kapitel 8 er også åndens kapitel i Romerbrevet. Pneuma, ordet for ånd, enten Guds ånd eller nogle gange vores ånd, nævnes i Romerbrevet før kapitel 8, de første 7 kapitler, 7 gange. Og efter Romerbrevet kapitel 8 nævnes det 9 gange, men i kapitel 8 nævnes det 21 gange. Altså mere end halvdelen af alle gange, hvor ånden stikker sit hoved frem i Romerbrevet, så er det i kapitel 8. Ånden er i fokus. Men det er faktisk ikke så meget Helligånden selv, som det er det, Helligånden gør for os. Og det er det, vi skal bruge noget tid på. Men inden vi gør det, vil jeg bede en bøn. Kære Gud og far i himlen, jeg beder dig om, at du vil være til stede med din ånd. Herre, vi beder dig om, at du vil tage dit ord og massere det ind i vores hjerter, sådan at vi bliver fyldt. Fyldt af tillid, af tro, af glæde, så vi bliver udrustet til kamp, så vi får udholdenhed, så vi får længsel efter at komme hjem til dig. Herre, jeg beder dig om, at du vil gøre ordet levende for os, så det ikke bare er mig og mine tanker, men så det er dit ord, der bliver forkyndt til afklaring og opbyggelse. Det beder jeg dig om dit navn, Jesus. Amen. Yes. Så er der da nu ingen fordømmelse. Jeg tror ikke, der er kontakt med den her. Så er der da nu ingen fordømmelse. Sådan starter Paulus Romerbrevet kapitel 8. Og det er Paulus måde at opsummere de første 7 kapitler af Romerbrevet. Det er faktisk Romerbrevets hovedbudskab i én sætning. Vi kan se det ved, at han bruger de her ord. Så er der da. Det er opsummerende. Det der så ikke er, det er, at der ikke er nogen fordømmelse i Kristus Jesus. Det er lidt interessant at lægge mærke til, fordi Romerbrevet kapitel 8 starter med et sætning, hvor der er i Kristus Jesus, og det slutter i vers 39 med en sætning, hvor der står i Kristus Jesus. Det er altså rammen for Romerbrevet kapitel 8. Det, der står i det her kapitel, det gælder for dem, der er i Kristus Jesus. Eller vi kunne sige det på en anden måde, det gælder for dig, der tror på Jesus og har ham som dit eneste håb her i livet. Det er sådan lidt en interessant vending, det med at være i nogen. Hvis vi skal prøve at sådan få et billede af, hvad det betyder, så er det måske lidt ligesom at være i et tog. Man er inde i et tog, og det, der gælder for toget, det kommer til at gælde for os, der er ombord på toget. Toget det kører fra København til Esbjerg, og så længe du forbliver i toget, så havner du ved destinationen Esbjerg. Det kan være, at du falder ind i toget. Det kan være, at du i perioder går den modsatte vej af det, toget bevæger sig i. Men så længe du er i toget, så følger du togets retning. Du bliver båret derhen, hvor toget bevæger sig hen, igennem hver vind over store distancer. Og sådan gælder det for os, der er i Kristus. Så længe vi forbliver i ham, så vil vi havne der, hvor han er på vej hen. Så vil han føre os hjem. Paulus han lægger så også lidt mere i det at være i Kristus Jesus. Han siger, for dem, der er i Kristus Jesus, så er der ikke nogen fordømmelse. Fordømmelse, det var det ord, I mødte nogle gange tilbage i kapitel 5 i Romerbrevet, hvis I husker så godt. Fordømmelse, det var det ord, Paulus han brugte som sådan en samlebetegnelse på det, der er menneskets løn eller straf for dets oprør mod Gud. Alt det, Paulus brugte de første 3 kapitler på at male op for os. Fordømmelsen, det er vores grundvilkår efter syndefaldet, vi mennesker. Vi fødes under fordømmelse. Og det er det, vi har i os selv uden for Kristus. Men så siger Paulus, dem der tror på Jesus, dem der er i Kristus, de har ingen fordømmelse. Prøv at lægge mærke til det her. Ingen, det bliver sådan virkelig ekspliciteret, virkelig gjort tydeligt. I Kristus, så er der ingen skuffelse hos Gud. I Kristus er der ingen vrede, ingen straf, ingen fortabelse. I Kristus er der ingen fordømmelse. Da jeg var barn, så havde vi sådan et elendigt kasse-tv i mange år. Men på et tidspunkt, så endeligt tog min far sig sammen og gik ud og købte sådan et fladskærms-tv. Og det var virkelig, virkelig et fedt tv. Jeg var virkelig lykkelig, husker jeg. Der går bare ikke så lang tid, før jeg en dag leger nede i stuen sammen med en kammerat. Og vi skulle lige bruge lidt mere plads, så vi flytter det der rullemøbel, som tv'et det står på. Der går 2 sekunder, så ligger tv'et på ansigtet, smadret ned mod gulvet. Jeg var helt sikker på, at jeg var under min fars fordømmelse. At jeg havde hans vrede over mig. Og da jeg endelig får samlet mod sammen til at gå hen og bekende min fejl for min far, så som jeg husker det, så blev jeg ikke mødt af hverken vrede eller skuffelse eller skældud. Mit eget hjerte, så har jeg svært ved at forstå, hvis han ikke havde et eller andet, han formåede at gemme ind bag en facade. Men min far, han formåede at møde mig uden fordømmelse, på trods af det, jeg havde gjort. Jeg håber, jeg vil kunne gøre det samme en dag. Sådan er det med Gud og endnu mere. For dig, der er i Kristus, uanset fald, uanset fejl, så er der ingen vrede, ingen skuffelse, ingen dom hos Gud. På noget tidspunkt, uanset. Men hvad gælder så mere for os, der lever i det her liv, hvor der ikke er nogen fordømmelse i Kristus Jesus? Der er der 3 sådan dele, Paulus han vandrer igennem med os i Romerbrevet kapitel 8. Det første, det er, at kristne, der lever uden fordømmelse i Kristus, lever i en kamp mod kødet. Paulus han starter det næste afsnit af kapitlet med at opstille 2 grupper af mennesker. Der er de kødelige, det er dem, der vil det kødelige. Og så er der de åndelige, det er dem, der vil det åndelige. Og når Paulus her taler om kød, så tænker han selvfølgelig ikke på sådan en lækker klimasønder af en hakkebøf, eller for den sags skyld på vores biologiske krop. Men han tænker på kød i en overført forstand. Kød, det er det, der står Gud imod hos Paulus. Det er det, der ikke vil det, Gud vil. Det er det, der ikke underordner sig under Guds gode vilje. Og ultimativt, fordi de hverken vil eller kan gøre det, Gud han vil, så er de under Guds dom, under Guds fordømmelse. Over for det, så stiller Paulus dem, der er åndelige. Det er dem, der gerne vil det, Gud vil. Det er dem, der er drevet og ledet, ikke af deres kød, men af Guds ånd. De vil det åndelige, og derfor vil de liv og fred, og derfor har de Guds velbehag. Når Paulus taler om de kødelige i det her afsnit, så tror jeg, at vi skal huske, at der er sådan 2 måder, det kødelige det kan komme til udtryk i os mennesker på. Nogle gange så kan man se det i sådan et blatant oprør mod Gud. Foragt over for Bibelens Gud, eller foragt over for Guds folk, de kristne. Det kan være foragt over for Guds gode vilje, som vi ser det i de 10 bud. Det kan være benægtelse af, at Gud findes. Eller det kan være et forsøg med at gøre op med Guds gode skaberorden for, hvordan vi er indrettet som mænd og kvinder. Et opgør, et åbent opgør med Gud på forskellige måder. Eller også, så kan det komme til udtryk i sådan en snedig, næsten omvendt, superreligiøs måde. For menneskelig religiøsitet, det er faktisk kødelig religiøsitet. For logikken bag den her religiøsitet, vi ser rigtig mange steder i verden, er ofte, hvis jeg gør sådan og sådan, så må Gud kunne lide mig. Hvis jeg har gjort sådan og sådan, så har jeg mit på det tørre. Selvom den her form for religiøsitet kan komme til at fremstå ret from, så er den ofte det modsatte. For det, der ligger bagved, det er ideen om, at jeg har noget, jeg kan komme til Gud med. Jeg har noget, jeg kan manipulere Gud med. Det kan resultere i en stolthed. Og det er det, Paulus nogle kapitler tilbage i kapitel 4 sagde. Stoltheden, den er udelukket. Eller det var vist kapitel 3. Når Paulus han opstiller de her kødelige og de åndelige, er det så fordi Paulus gerne vil grave en kløft imellem os, vi frelste, vi gode kristne, og så alle de andre? Nej, det tror jeg ikke. Det Paulus han prøver at grave en kløft imellem, det er et før og et efter. Fordi Paulus han prøver at minde os, der er kristne, os der er i Kristus, om hvad vi var før vi kom til tro. Hvad vi er i os selv, hvis ikke vi tror på Kristus. Og hvad vi er, når vi har ham. Og han gør det med det formål, vi ser nede i vers 12, hvor Paulus han siger, Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Fordi Gud han har grebet ind til frelse i vores liv, så vi ikke længere er kødelige, men nu er åndelige, så skylder vi ikke længere kødet at vende tilbage og bade os i mudderet som en anden svinesti. For det gælder for kristne, ligesom det gælder for nogen, der har været til fangetaget af islamisk stat. Man vender selvfølgelig ikke frivilligt tilbage, efter man er blevet befriet. Det vil være tåbeligt. Hvorfor vil nogen gøre det? Sådan er det for kristne i forhold til kødet. Men Paulus han strammer den en tak og siger, det er ikke bare tåbeligt. Han siger det direkte farligt. Prøv at se, hvad han siger i vers 13. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. Paulus han stiller det på spidsen. Hvordan du som kristen forholder dig til dit kød, er et spørgsmål om evig liv og død. Hvis du på ny lader kødet styre, hvis du på ny sår i kødet, så vil du høste død. Hvis vi sådan lige spoler tilbage og tænker os om, hvad var det, der var med kødet, så giver det to konsekvenser. For det første, så betyder det for dig som kristen, at hvis du på ny indgår en fredsaftale i dit liv med synd, så erklærer du krig mod Gud. Hvis du i dit liv har synd, som Bibelen og ånden igennem din samvittighed opviser dig om, her er noget, du skal gøre op med. Men du faktisk ikke gør det. Du lever i fred med det. Så er det et spørgsmål om tid, inden du sparker Helligånden på porten i dit liv. For det kristne liv er på den ene side et fredfyldt liv. Et liv, der ånder af frihed, af glæde, af ingen fordømmelse. Men det er samtidig et liv, hvor vi lever en konstant kamp imod synd, imod kødet. Ja, fald vil ske, ofte er min erfaring. Men fald er kendetegnet ved, at vi fortryder og søger at få gjort op. Så hvis du lige nu er i sådan en situation, hvor kødet har fået styring i dit liv, og ånden ægger dig til at gøre op med det, så gør det nu. Så var der også et andet perspektiv ved kødet og vores kamp imod kødet. Fordi kampen mod kødet er også kampen imod selvretfærdighed. Vi kristne, vi har stadigvæk kødet i os, som vi så tilbage i kapitel 7. Og det vil vi have fra den dag, vi bliver født på ny til den dag, vi bliver forfremmet til herligheden. Og i den tid, så vil kødet konstant stå i et sniløb for at få os til lige så stille og begynde at bygge vores tro på det, der er i os selv og det, vi har præsteret. Konstant så vil kødet i os forsøge at minde os om, du kan have din frimodighed over for Gud, fordi du er så god til, eller fordi du lader være med, fordi du mener eller ikke mener. Igen og igen så står vi i en risiko for at blive selvretfærdige eller farisæer i et andet bibelsk ord. Den her farisæisme, den kommer ofte til udtryk og kan ses i vores liv på to måder. Den ene, det er, hvis vi lykkes, så bliver vi stolte, og vi bliver kommer let til at se ned på andre, der lykkes mindre godt, og være fordømmende over for dem. Hvis du ser sådan en stolthed over dit kristne liv, eller du ser, at du har let til fordømmelse af andre, så vær på vagt for kødet. Modsat, så har kødet også en tendens, den her selvretfærdighed også en tendens, hvis vi ikke lykkes, så bliver vi pinligt bevidste om vores synd, om at vi ikke er gode nok. Og nogle gange kan det se fremt ud, at man er virkelig syndsbevidst. Men hvis den syndsbevidsthed ikke leder til, at vi finder vores frihed i Kristus, hvor der ingen fordømmelse er, så er det en kødelig kristendom. Den ene, den sejrrige fariseisme, den ser from ud. Men den er selvretfærdig. Den anden, den virker enormt selvbevidst om sin synd, men uden at finde frihed i Kristus. Begge dele leder til død. Derfor så slutter Paulus det her afsnit, vi nu ser på i Romerbrevet af, med i vers 15 at tale om, at kristne har barnekår hos Gud. Han siger, I har jo ikke en, I har ikke fået en ånd, som giver trællekår, så at I skulle leve i frygt. Men I har fået en ånd, som giver barnekår, og i den råber vi, Abba, Fader. Netop fordi, at vi som kristne ikke står i en præstationsbåret relation. For eksempel som den, en studerende har over for sin underviser, eller en slave har over for sin slaveejer, uden videre sammenligning mellem de to. Men at vi står i en familierelation, børn, far, så er det kødelige udelukket. For hvilken god far finder sig i, at barnet lever i åbenlys synd? Det ødelægger jo barnet, det ødelægger familien. Og hvilken god far finder sig i, at barnet tror, at præstationen er det, der sikrer farens kærlighed til barnet? Et liv for os i Kristus med ånden er et barneliv. Et liv, hvor vi ikke afhænger af vores præstation, men hvor vi konstant må kæmpe mod kødet. Så går vi videre til en anden del af det åndsfyldte liv hos Paulus i Romerbrevet kapitel 8, nemlig et liv i lidelse og modgang. For når Paulus han taler om den kristnes kamp mod kødet, så tror jeg, at Paulus er pinligt bevidst om, at det er en kamp, der rummer lidelser, afsavn, smerte, nederlag osv. Faktisk så breder Paulus den der også lidt mere ud og siger, at det ikke kun alle de negative ting, der følger af kampen, men også bare alle andre af livets hårde sider, grusomheder. Kampen og livets modstand kan nogle gange få os til at opgive troen på en god Gud. Og så kommer Paulus også til hjælp i vers 18. For i vers 18 så siger Paulus, jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Altså, Paulus han nøjes ikke bare med at sige, at forholdet mellem livets knaster og modgang nu og så evigheden, er lidt ligesom sådan en aften, hvor man skal i biografen, men det blæser og regner og stormer helt vildt udenfor. Hvis vejret er dårligt nok, så dropper man den der biograftur og lader de reserverede billetter være reserveret, uden at man har betalt for dem, og så bliver man hjemme i varmen i stedet for. Nej, Paulus han siger, den glæde, der ligger foran os, den er det værd at udholde alt for. Han siger direkte, at den er for intet at regne. Negligerer Paulus her alt det svære og modgangen i livet og kampen som kristen? Jeg tror det ikke. Specielt ikke, når man sådan kender Paulus igennem Bibelen. For Paulus, det var en mand, der oplevede at blive pisket. Det var en mand, der oplevede, at han måtte opgive sig selv og sit eget religiøse projekt og den medfølgende karriere. Det var en mand, der oplevede at blive fængslet for sin tro, at blive gjort blind i en periode, at få stokkeslag, at lide skibsbrud, at blive bagtalt, at blive modarbejdet af mennesker. Og han oplevede djævelens fristelser ekstremt konkret. Jeg tror ikke, Paulus negligerer det svære her i livet. Men Paulus provokerende udsagn skyldes, at han har et ekstremt stort og fantastisk syn for, hvordan herligheden er. Tanken er, at få minutter inde i herligheden, inde i det nye liv på den nye jord, så er alt, du har været igennem nu, uanset hvor hårdt det er, opvaret. Efter få minutter, så er det for intet at regne, og derfra så fortsætter evigheden i evighed. På den nye jord vil du aldrig fortryde, at du udholdte, at du kæmpede kampen, at du modstod lidelser ved at se frem imod håbet, for du nåede målet, og det var værd et øjeblik værd. Men Paulus, han mener egentlig ikke bare, at lidelserne er det værd, fordi håbet det kommer. Men han siger faktisk, at lidelserne er en del af Guds værktøjskasse. Lidelserne og modgangen er en måde, Gud han er med til at holde os skarpe, holde os parat. Det er noget, han bruger til at minde os om livets alvor og vores skrøbelighed. Det er en måde, Gud gør os afhængige af håbet på. Få ting kan som naturkatastrofer, terrorangreb eller kristendomsforfølgelse få Guds folk til at rejse sig op og skrige, kom, Herre Jesus, kom. Dødsfald blandt venner og familie kan på en unik måde få os til at huske på vigtigheden af at være klar. Til at være glade for håbet om at skulle ses igen. Og så strammer Paulus det faktisk endnu en tak i det her kapitel. For han nøjes ikke bare med at sige, at det er et værktøj, Gud bruger. Men han siger, at det er et værktøj, Gud har opfundet. Paulus han taler om, at verden er blevet underlagt tomhed. Og så siger han, hvem er det, der har gjort det? Jo, det er ham, der har gjort det med håb. Ham, der har underlagt verden alt det, der er svært, alt det, der er hårdt, det er Gud selv. Den 26. april 1986, så var der et atomkraftværk i byen Pripyat i Rusland, eller gamle Sovjetunion, som skulle gennemføre nogle sikkerhedstests. Man skulle gennemføre nogle tests for at undersøge, om det hele det fungerede godt nok, om sikkerhedsmekanismerne var i funktion. Det var egentlig den 25. de dage, at de tests skulle være gennemført. Men der var et nedbrud på et andet kraftværk i nærheden, hvorfor de blev nødt til at holde det kørende lidt tid endnu. Da klokken den slog over midnat, og alle de kvalificerede medarbejdere til at gennemføre testen var smuttet hjem, fordi deres arbejdsvagt var forbi, dukker der nogle nye, knap så kvalificerede medarbejdere ind på natholdet. Der sidder nogle chefer, der er utålmodige for at få de her test gennemført, for det kunne give dem lidt status i deres karriere. Og derfor så presser de på. Lidt over midnat i gang sætter man testene. Lige pludselig så begynder nogle advarselslamper at blinke, og nogle tal at være alarmerende. Nogle målinger, der ikke er, som de burde være. Man fortsætter. Og lige pludselig så sker der en eksplosion i en af kamrene. I dag kender vi det som Tjernobyl-ulykken. I det øjeblik, hvor det begynder at gå galt i kontrolrummet, og efter katastrofen, så er der total panik. Medarbejdere og ledere er inkompetente, og de ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre af sig selv. Sådan er det ikke i det guddommelige kontrolrum. Når Gud han underlægger verden, tomheden, dengang og i dag, så har Gud et mangfold af grunden til at gøre det. Og han gør det aldrig panisk og ude af kontrol. Paulus han bemærker, at Gud han gør det med håb for øje. Når en ny coronavirus den skaber utryghed og koster hundredvis af menneskeliv verden over, så står vi ikke med en Gud, der famler rundt i et kontrolrum lige nu og ikke aner, hvad han skal gøre af sig selv. Så står vi med en Gud, der er i kontrol, som gør det med et håb. Og det håb, det er, at mennesker må vende sig mod ham. Og at mennesker med længsel må se imod, at Kristus kommer igen. Midt i det her, som kan være ekstremt svært for os at stå i, og nogle gange at holde fast i, at vi har en god Gud i, så kommer Paulus med et løfte, nemlig at ånden kommer os til hjælp. For når vi står der, så kan det være svært at vide, hvad vi skal bede om. Når lidelsen rammer, og det gør ondt, vi er bange, utrygge, vi er ved at miste det hele, så bliver vi fokuseret på os selv. Lige der, så har Gud installeret en forbeder i os, der følges med os, som husker på os, og som beder for os med en åndelig visdom. Ånden beder i os, uden nogensinde at gå i seng. Det er en trøst, når vi selv kæmper med lidelsen og modgangen. Og det leder mig til det sidste, vi skal se på, som Paulus han gennemgår i Romerbrevet kapitel 8, nemlig at det kristne liv, livet i Kristus, det er et liv båret af vished. Paulus han kommer med det her lidt provokerende og samtidig vildt fantastiske udsagn i vers 28. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Det ved vi. Ikke fordi vi sådan voldsomt ofte får lov at se det i vores eget liv, nødvendigvis. Men fordi vi tror på en Gud, der er almægtig. Det ved vi. Ikke fordi vi særlig ofte forstår det. Men fordi vi tror på en Gud, vi har set, lod sig føde på den her jord. Levede for os. Døde for os. Opstod for os. Vi tror på en kærlighedens og almagtens Gud. Og derfor ved vi, der er i Kristus, at alt virker sammen til gode for os. Uanset hvad vi gennemgår. Uanset hvad der sker i vores tilværelse. En af de mest grundlæggende ting, der siges om Gud i Bibelen, det er, at han er en trofast Gud. Han holder, hvad han lover. Det er Bibelens vidnesbyrd hele vejen igennem. Når han siger noget, når han sætter sig noget for, så sker det. I stedet for at pege på noget i vores liv, som vi kan trøste os ved, og som vi kan finde håb for, når vi står midt i kampen, midt i lidelserne, så vælger Paulus i stedet for at pege på, hvem Gud er, og hvad han har gjort. For jeg ved ikke, om du nogensinde har overvejet det spørgsmål. Vil jeg kunne blive bevaret i troen, indtil jeg dør? Vil jeg kunne kæmpe kampen til den bitre ende? Vil jeg kunne holde ud? Mener jeg det med Jesus mere end de af mine venner, jeg allerede har set, der forlod den kristne tro? Er jeg bedre end dem? Er der mere godt i mig at bygge på? Og så siger Paulus nej. Og så peger han os et andet sted hen for at finde frimodighed og sikkerhed. Nemlig ved, at han peger på, hvem Gud er. Og hvad han har gjort. Han har udvalgt. Han har kaldet. Han har båret og bevaret. Og han kan føre dig hele vejen hjem. Bliv du der, hvor Gud virker med sin kraft, der har magten til at fastholde dig. Bliv der, hvor han virker. Bliv i din bibellæsning. Bliv i menighedens fællesskab. Bliv under ordets forkyndelse. Bliv i bønnen. Bliv eller kom til nadveren. Vær de steder, hvor Guds ånd virker med Guds kraft i os, sådan at Gud kan bevare os. Forstod det til os selv, så er der ikke en af os, der vil blive bevaret til enden. Derfor så er det så opmuntrende, det Paulus siger i de her vers. Og han flyder nærmest over i en lovsang i slutningen af kapitel 8. Det der er Paulus pointe, det er, hvis du bliver i Kristus, så vil Gud gøre arbejdet færdigt for dig. Det er det, han siger i vers 29-30. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede. Så at han er den første fødte blandt mange brødre. Og dem, han forud har bestemt, har han også kaldet. Og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige. Og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Læg mærke til, i den passage, så står der ikke noget sted, hvad vi har gjort. Der er ikke noget i de vers, hvor vi får ære, hvor vi får stolthed. Der står, hvad han har gjort, og hvad han kan gøre. Deri skal du som kristen finde din trøst. Det får Paulus til at flyde over med jubel i vers 37, 38 og 39. Og de vers vil jeg læse her til allersidst, for at lade Paulus slutte den her prædiken af, inden jeg beder en bøn, og så sætter jeg mig ned. Når jeg har gjort det, så vil der være et par minutters refleksion. Paulus han siger i vers 37, 38 og 39 sådan her. Men i alt dette, altså i al den modgang og alle de kampe og al den nederlag. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget i det høje, eller noget i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Vor Herre. Gud og far i himlen, tak fordi, at du har givet os din ånd. At du har kaldet os til tro på dig, så vi i Kristus er fri for fordømmelse og båret af dig. Herre, tak fordi, at vi i lidelse og modgang, i kamp mod kødet, kan se frem mod det håb, der ligger foran os. Som gør, at alt, hvad vi møder i de her liv, er for intet at regne imod det, der ligger foran. Herre, så beder jeg dig om, at når vi vakler, når vi falder, at du vil blive ved med at pege os hen på, ikke hvem vi er, hvad vi har gjort, men hvem du er og hvad du har gjort. Herre, lad os finde vores trøst og fred der. Amen.